Målstøvan móti tuskarun. Og i kruksuarnun vaks ein løgnelig målstøvrørsla fram, bægju Norge og Danmark. Hon fór etter utnæinun og janbreidnun. Målstøvrørslan vær sett saman av smavun balkun som høyde radiosamband vi London. Av tryggdar orsøkun, vistu tar imsu balkanir ikkje av hver ørun. Bretar sendu flofur við sprungi evni og vopnun sum varu sleppt nýr við falskutja um nóttina. Og í longun kjetun buttu málstofu falskine svo vopn og sprungi evni út um landi. Þeir breytu eisne flóselar út mótuna sýstunum og maltu til málstofu mótu tæmun. Allt þetta hendi í størstu lönd og uppfinnsemi vær fram úr. SS og Gestapo arbeidde i Ötlundheimen herstekn og Londonen fyrir að koma fram á mótstofu folk. Þeir som voru tíkin voru avhörd og punt fyrir að þeir skuldu átuga löndarmál og samstarfsfolk. Skipa var fyrir rúmingar vefun til Svörutjus og Bretlands til þeir folk som tuskarar jakstrafu. Þeir etna í stonskun jötun og tusundatali að koma til Svörutjus við fiskjuförun. Þeir som voru tíkin voru færi til tuskar fengalefur, það var færi rúmliga vel við dæmon. Norskir jötar og mótstofu fölk voru herra til mótum flutt bænalagi til tuningalefuna í Auschwitz. Bæra 25 komu undan á lífi.